Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 4-ü, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Abşeronda 16-21, Bakıda isə 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında daha da əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 22-27, dağlarda isə 13-16 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Naxçıvanda hava əsasən yağmursuz olacaq, gündüz 17-23 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Qırğızıstanda müxalifətə efir vaxtı verilməsilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiya Avropa Birliyinin İranla bağlı qətnamə layihəsində düzəliş edilməsini təklif edib. BMT İraqda qaçqınların sayının artmasından narahatdır. Bugün Rusiyada millətçi qüvvələrin yürüyüşü gözlənilir. Azərbaycanda Sovet dövründən qalmış əmanətlərin verilməsi ləngiyə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qırğızıstan müxalifətinə dövlət televiziyasında efir vaxtı verilməsi ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlir. KTR dövlət kanalının baş direktoru Qiyas Moldı Qasımov hökumətin bunun əleyhinə olduğunu deyir. Hökumətin sözçüsü Azamat Kalman isə baş nazir Feliks Kulovun buna razı olduğunu deyir. Qiyas Moldı Qasımov dünən müxalifətə axşamlar 2 dəfə efir vaxtı veriləcəyini demişdi. Müxalifət dövlət televiziyasını ölkədə gedən siyasi böhranı düzgün işıqlandırmamaqda günahlandırır. Qırğızıstan müxalifəti hökumət binasının qarşısında etiraz aksiyasını davam etdirir. Nümayəndələr prezident Kurmanbek Bakıyevdən ölkədə islahatlar aparmağı ya da istifa verməyi tələb edir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov tərəfləri səbirli olmağa çağırıb. Ümid edirəm ki, tərəflər təmkinli olacaq və müxalifət qanun çərçivəsindən kənara çıxmayacaq. Hər şey Qırğızıstan qanunları çərçivəsində həll olunmalı və istənilən problemi yalnız bu çərçivədə müzakirə etmək mümkündür. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov. Qırğızıstanın baş naziri Feliks Kulov müxalifəti hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə günahlandırır, müxalifət isə bunu rədd edir. Rusiya Avropa Birliyinin İranla bağlı qətnamə layihəsinə düzəliş təklif edib. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Churkin deyib ki, Moskva hesab edir ki, qətnamə Tehranla danışıqlara qapını açıq qoymalıdır. Lakin Churkin eyni zamanda qeyd edib ki, Rusiya Tehranın uran zənginləşdirilməsi və ona hərbi məqsədlərdə istifadə oluna bilən texnologiya göndərilməsinə qadağa qoyulmasına dəstək verməyə hazırdır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bundan əvvəl demişdi ki, Avropa üçlüyünün təklif etdiyi layihə bundan əvvəl əldə olunmuş razılaşmalardan çox kənara çıxır.
Тот проект, который был предложен европейской тройкой, выходит очень далеко за рамки тех договорённостей, о которых я сказал.
Sergey Lavrov Rusiyanın mövqeyini Çin də dəstəkləyir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton isə deyir ki, onun ölkəsi Avropanın təklif etdiyi layihəni bir o qədər də sərt hesab eləmir və o Birləşmiş Ştatların dəyişikliyini verəcək. BMT İraqda qaçqınların sayının artmasından narahatdır. Təşkilatın verdiyi məlumata görə hər ay ölkədə 100 minə dək adam ev eşiyini tərk edir. Məlumatlara görə hazırda İran, Suriya və İordaniyada 2 milyona yaxın İraqlı var. BMT beynəlxalq aləmi qaçqınlara yardım göstərməyə çağırır. Başqa bir məlumata görə isə dünən İraqda 7 Amerika əsgəri həlak olub. Təkcə ötən ay İraqda ən azı 105 Amerika əsgəri ölüb. Avropa Birliyi Türkiyədə demokratik islahatların ləngiməsini tənqid edən hesabat hazırlayıb. Hesabat müəlliflərinin fikrincə Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulması sual altındadır. Sənəddə xüsusilə Türkiyədə məhbuslarla pis rəftar olunması söz azadlığı, qadın, etnik və dini azlıqların hüquqlarının pozulmasından ciddi narahatlıq bildirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Moskvada yüzlərlə Azərbaycanlının çalışdığı Çirkizov bazarı müvəqqəti bağlanıb, buna səbəb bugün şəhərdə millətçi qüvvələrin yürüyüşü hazırlaşmasıdır. Moskvada Azərbaycan dilində çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Aqil Alışov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hələlik şəhərdə azərbaycanlılara qarşı ciddi bir təhlükə hiss olunmur. Rusiya rəhbərliyinin qadağasına baxmayaraq, qanunsuz immiqrasiyaya qarşı hərəkət bugün Moskva və Sankt-Peterburqda yürüyüş keçirmək fikrindədir. Sovet dövründən Bakılarda qalan əmanətlər gələn ildə qaytarılmaya bilər, çünki bununla bağlı qanun layihəsi tam hazır deyil. Bu barədə Maliyyə Naziri Samir Şərifov dünən Milli Məclisin bir neçə komissiyasının birgə iclasında bildirib.
Hələ ki, burada tam səlis mexanizm hazır deyil, yəni qanun layihəsi hələ ki, tam hazır deyil və ona görə Yəni bu məsələ yalnız buna görə ləngiyir. İş gedir, nə vaxt bu iş bitəcək, nə vaxt səlis bir mexanizm hazır olunacaq, yəqin ki, o zaman da bu sənəd təqdim olunacaq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Məsələləri Daim Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi üzərində prezident aparatında iş gedir və o yaxın vaxtlarda Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Bəzi ekspertlər isə hesab edir ki, bu proses 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər uzana bilər. 2006-cı il dövlət büdcəsində də bu məqsədlə 50 milyon yeni Azərbaycan manatı nəzərdə tutulmuşdu. Maliyyə naziri hazır mexanizm olmadığı üçün bu vəsaitin paylanmadığını bildirib. Dünyanın təhlükədə olan irs siyasında olan Bakıdakı qədim İçəri şəhərin qorunması qanun edici deyil. UNESCO-nun tarixi abidələrin qorunması üzrə eksperti Professor Artur Çenin sözlərinə görə İçəri şəhəri qorumaq üçün ilk növbədə əhali və işlə məşğul olan təşkilatlar vətəndaş fəallığı göstərməlidirlər. İçəri şəhərin qorunmasının hazırki vəziyyəti barədə isə ekspert Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
May ayında burada olmuşdum. 5 aydan sonra yenə buradayım. Bu müddət ərzində gördüyüm fərqə görə deyə bilərəm ki, vəziyyət qanedici deyil. Öz gözümlə görmüşəm ki, tarixi abidə olan bir məscidin üzərində əlavələr edilib. Başqa bir bina isə sökülüb dağılıb.
İndi UNESCO-nun dəstəyi ilə Azərbaycanın Memarlıq və İnşaat Universiteti, habilə ABŞ-ın Minnesota Universiteti, İçəri şəhərin təhlükədə olan mədəni irs siyasından çıxarılması üçün birgə əməkdaşlığa başlayıb, buradakı tarixi abidələrin inventarlaşması artıq başa çatdırılıb və qorunması planı hazırlanır. Artur üçün bildirir ki, onlar İçəri şəhərin vəziyyətini yaxşılaşdıraraq onu təhlükədə olan abidələr sırasından çıxarıb dünya mədəni irsi siyasına daxil edilməsinə çalışırlar. 12-ci əsr abidəsi olan İçəri şəhərdə 500-dən artıq memarlıq abidəsi var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi səfirdə ikisi bir yerdə üzr istəyirəm. İndi səfirdə 14-24 kəndlər verilişi olacaq. Verilişi Ülkər Akif qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24-dür. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə və Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin mahnı və rəqs ansamblinin solisti, Qızıl Açar 2004 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Leyla Vahid qızıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ ol.
Salam.
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının rəhbəri kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda beynəlxalq kino məktəbi yaradılıb. Bu məktəb barədə bizə ətraflı məlumatı Əfsanə verəcək. Buyur Əfsanə.
Əvvəla bizə qulaq asan bütün gənclər mən burdan salamlamaq istəyirəm və onlara bu beynəlxalq kino məktəbi haqqında yeni ən isti xəbərləri söyləmək istəyirəm. Beynəlxalq kino məktəbi Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının təşəbbüsü ilə yaradılıb. Burada nəzərdə tutulur ki, kino sahəsinə həvəsi olan gənclər təhsil alsınlar və təhsil burada nəzərdə tutulub 2 il ərzində və burada kinoya həvəsi olan gənclər kinonun sirlərini öyrənə biləcəklər.
Leyla, heç sənin belə həvəsin olubmu ki, kinonun sirlərinə yiyələnəsən, ya kinoda çəkiləsən?
İstəyərdim, niyə də istəmərdim? İstəyərdim ki, aktris olum. Baxmayaraq ki, müğənnilik eləyirəm.
Həm də sən ailədə bütün bunları görmüsən.
Görmüşəm.
Zaten aktör da var.
Baxmayaraq ki, anam da teatrda işləyir. Bunu aktrisa deyil. Bunu amma sənətin içindədir, bu incəsənətin içindədir. Bizim vaxşı ailəmiz incəsənət ailəsidir.
Bəs sən heç vaxt özünü sınamamsan səhnədə, epizodik rolda olsa?
Yox, yox. Amma ifa edəndə, bu sözsüz ki, o aktrisalıqmı, necələr münasibətim, mahnəyə münasibətim onu göstərmişəm, bildirmişəm. Tamaşaçı.
Amma istək var da, yəqin ki, gələcəkdə.
Elə bir, məsəl üçün, desələr mənə ki, Leyla xanım, siz istəyərdik ki, siz bu imini balaca bir epizodda iştirak edəsiniz. İstəyərdim. Təklif eləsəydilər, pis olmazdı.
Bəs rejissorluq, Əfsanə, orada səhv eləmirəmsə, başqa ixtisaslar da öyrədilir.
Bəli, bu beynəlxalq kino məktəbində əsasən kino rejissorluq, kino prodüserlik, kino şünaslıq kimi ixtisaslar da öyrədilir. Yəni, bu gənclərin həvəsindən və maraq dairəsindən asılıdır.
Valeyla, sən prodüser və yaxud rejissor olmaq istəyərdin. Yəni, qoşulardın belə bir məktəbə.
Maraqlı gələrdi.
Maraqlıdır. Məncə dinləyicilərimiz arasında da maraqlananlar olar ki, bu məktəbə necə müraciət etmək lazımdır? Yaş məhdudiyyəti varmı?
Beynəlxalq kino məktəbinin direktoru Cəmil Quliyevlə mən söhbət elədim və o ətraflı məlumatı mənə bildirdi və qeyd elədi ki, bu beynəlxalq məktəbdə oxumaq üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yəni əsas ondan ibarətdir ki, bura müraciət eləyən gənclərin demək istedadı və həvəsi olsun kinoya. Yəni əsas burada istedad, qabiliyyət, gənclərin dramaturji qabiliyyəti böyük rol oynayır.
Leyla, bəs indi bizə öz işindən danış, öz ifandan danış. Necə oldu gəldin bu sənətə? Hansı uğurların var? Yəni keçək səni maraqlandıran sahəyə.
İlk addımım 95-ci ildə, 96-cı illərdə olub. Allah rəhmət eləsin Əfsər müəllimə. Balaca yaşlarım Əfsər Canaşirovdan dərs almışam. İlk addımlarım professional səhnəyə də elə Əfsər müəllimin Bənövşə Şıx xorunda ifa etmişəm. Sonra 2004-cü ildə Asif Zəmalıya daxil olmuşam və böyük bir arzum olub ki, Rəşid Beybudov adına mahnı teatrının solisti olum. Birinci kursda oxuya-oxuya mən Rəşid Beybudov adına mahnı teatrının rus solisti idim. Düz 5 il mən orada ifa etmişəm. Profesional səhnədə.
Amma indi fəaliyyət göstərmirsən mahnı teatrında.
İndi mahnı teatrında ifa etmirəm. İndi hal-hazırda Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin mahnı və rəqs ansamblinin solistiyəm.
Leyla, nə kimi planların var? Hazırda nə kimi işlərin üzərində işləyirsən?
Planlarım böyükdür. Həyif ki, hələ o planlarımı yüzə çıxarda bilmirəm.
Niyə? Nədir maniyə?
Maliyyə cəhətdən. İmanlı, məsəl üçün, indi siz işidəcəksiniz, Rəşid Beybudov adına mahnı teatrının bədii rəhbəri, bəstəkarımız İlham Abdullayevdir. Sözləri isə Vahid Əliyevin, atamın sözləridir. Gözəlim Bakı haqqında indi siz birazdan mahnı işidəcəksiniz. İstəyərdim ki, yüksək səviyyədə bu mahnıya daha doğrusu klip çəkdirmək. Təəssüf ki, o imkan yoxdur ki, mən o mahnıya yüksək səviyyədə efirə təqdim edeyim tamaşaçılarımıza.
Leyla, yer düşmüşkən o mahnını dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək.
Gözəlsən xəzrinlə, gil olvarınla, qızıl payızın ilk baharınla, qədim qobustanın qayalarında, tarixin qoca san Bakı, gəlin qız qalası daş yadigarı, Şirvanşa sarayı dövlətin varı, vardır Xəzər adlın oğlu bir yarın, eşqə məhəbbətə sadiqsən Bakı.
Sualım var. Dedi ki, klip çəkdirmək istəyirəm. Maliyyə sıxıntısı var. Bəli. Amma təsəvvür eləyək ki, hər şey yaxşıdır. Maliyyə də var. Heç ürəyindən keçərdi ki, həmin klipin rejissorluğunu öz öhdənə götürəsən.
Özüm çəkərdim. Yox.
Ən azından ideya vermək olar məncə.
Hə, öz fikrimi bildirə bilərəm rejissora. Profesional rejissorumuz var bizim. Mən necə deyiləm, mən sənətim oxumaqdır. Mənim sənətim oxu rejissorluq deyil. Amma öz fikrimi bildirə bilərəm ki, məsəl üçün, bax, bu cürə mən bunu görürəm. Olarmı bu cürə? Əgər rejissor görürsə, deyirsə, yox, Leyla, lazım deyil. Ya da artıqdır, ya bax, mən bu cürə görürəm.
Baba, dedin ki bu mahnıya, Gözəlim Bakı mahnısına sözləri atan yazıb, musiqini isə
İlham Abdullayev.
Necə oldu bu mahnı yarandı? Sənin də ürəyinə yatdı mı?
Bu mahnının o tarixi ondan gəlir ki, bunun Rəşid Beybudov adına mahnı teatrının İlham müəllim mənə təklif etdi ki, Leyla, bir əli oyunları stadionunda böyük bir konsert olacaq və böyük bir stadionda böyük bir insanlar əyləşəcəklər, dinləyəcəklər daha doğrusu.
Böyük bir tamaşaçı qarşısında
ifa edəcəm. Və İlham müəllimin təklifi oldu bu mənə. Bəstəkar tərəfindən mənə təklif olundu. Mən bu təklifi etiraz eləmədim. Dedim ki, nə olardı ki, imanı sizin mahnınızı mən ifa eləyərdim yeni bir mahnı. Amma sözün açığı bir həftə ərzində bu mahnı yarandı. Bir həftə ərzində bu mahnını yaratdı İlham müəllim və atam. Onu da deyim ki, sizə bu mahnının sözlərini atam 15 dəqiqə ərzində yazdı. Ən böyük əziyyət atamın üzərinə düşdü və mahnımız bu cürdə yarandı.
14-24 Əfsanə, qayıdaq kino məktəbinə. İstəyirəm bilmək ki, bu kino məktəbinə yazılmaq üçün maraqlananlar hara müraciət etməlidir, kimə müraciət etməlidir?
Demək, bu beynəlxalq kino məktəbində oxumaq üçün maraqlanan gənclər Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına müraciət eləyə bilərlər və orada onlara anketlər veriləcək. Birinci mərhələ ondan ibarətdir ki, gənclər həmin anketləri doldursunlar. Həmin anketlərdə onların ünvanları, adları, soyadları, ali təhsili və eyni zamanda beynəlxalq kino məktəbində almaq istədiyi ixtisas və məqsəd. Burada qeyd olunmalıdır.
Bəs Leyla, heç nə vaxtsa xaricdə təhsil almaq istəyin olub?
İstəyim olub. Asif Zeynalı oxuyanda. Mən müəlliməm Natavan Şeyxov olubdu. Bir çox müəllimələrim olub. Mən istəmişəm, atama da bu sözü demişəm.
Heç cəhd eləmişsən xaricdə təhsil proqramlarına, sənədlərini verəsən, bəlkə keçdin?
Yox. İstəyim olubdu.
Yəni amma sadəcə istək şəklində də qalıb.
Hə, istəyim. Ona görə ki, mən bilirəm axı mən ora gedib çıxa bilməyəcəm.
Nəyə görə belə fikir var?
Mən onu bilirəm, görürəm axı.
Özünə inanmırsan, yoxsa?
Yox, özümə inanıram. Amma istəyim olub, amma inanmıram ki, gedib ora çıxa bilərəm.
Bəlkə sınayasan.
Bəlkə də, nə bilim, valla. 14-24
Söhbətimizi davam etdirək. Leyla, dedin ki, xaricdə təhsil almaq istəyin olsa da buna cəhd etməmsən. Bəs xaricdə ifan, çıxışların necə olubmu?
Yox, olmayıb da. Təklif etsəydilər, problem deyil, gedə bilərdim, gedərdim.
Hansı ölkəni arzulayırsan ki, orada xüsusi belə istəyin var ki, orada tamaşaçılar qarşısında çıxış eləyəsən?
Bilsiz necədir? Hara aparsalar, gedərəm. Tək Azərbaycanı təmsil eləyim.
Bəs Azərbaycanın bölgələrində necə hiç konsertlərin olub?
Biz rayonlara gedirik qastrollara. Gedirəm Dərbəndə kimi getmişəm qastrola. Qastrollara gedəndə heç vaxtı at qaz eləmirəm. Həmişə sunkalarım yanımda. Mütləq gedirəm konsertdə. Canlı ifa üçün darıxıram. Mən bir gün oxumasam, mən bilmirəm nə ola bilər.
Bu gün heç bura gələnəcən oxumusan?
İfa etmişəm. Amma məşqlərim olub.
Dedin yəni. Canlı ifasız bir günüm olmasın, ona görə soruşdum. Dedim bəlkə oxumamsansa burada oxuyasan, amma oxumusansa da eybi yox, yenə də bizə bir parça canlı ifa da oxusan, biz çox məmnuniyyətlə qəbul edərik.
Böyük məmnuniyyətlə oxuyaram, baxmayaraq ki, xəstəyəm. Oxuyaram. Rəşid Beybudovdan oxuyacam. Həmişə Rəşid Beybudova qulaq asıram. Allah rəhmət eləsin Rəşid mənimə. Azərbaycanımı oxuyacam sizlər üçün. Özün kimi vüqarlıdır uca dağların, üstünə bir yaraşıqlı yaşıl çaların, özünlə bir başlamışdır gözəl çaların, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Bu qədər.
Çox sağ ol, Leyla. 14-24 Xatırladım ki, 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Verilişimizin qonaqları Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin Mahnı və Rəqs Ansamblinin solisti Qızıl Açar 2004 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Leyla Vahid qızı və Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanədir. Əfsanə bizə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri, kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə yaradılacaq Beynəlxalq Kino Məktəbi barədə xəbər gətirib. Əfsanə, kino məktəbində dərslər nə vaxt başlayacaq, harda keçiriləcək, bu barədə nə öyrənmişsən, nə bilirsən?
Onu öyrənmişəm ki, birinci mərhələ dekabrın 31-nə kimi davam eləyir. Yəni, Beynəlxalq Kino Məktəbində oxumaq istəyən hər bir kəs dekabrın 31-nə kimi anketlərini Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına təqdim eləməlidir. Dərslər İbrus teatrında keçiriləcək. Texniki avadanlıqlar alınıb. Artıq gələcək kino rejissorlar, prodüserlər və kinoşünaslar üçün ayrıca emlatxanalar hazırlanıb. Və eyni zamanda buradan tələbələr nəinki nəzəri, hətta praktiki işlə də məşğul ola biləcəklər. İstədikləri mövzu ilə bağlı, istər bədii, istərsə də sənətli filmlər çəkə biləcəklər. Hətta onların belə bir imkanı da var, ən uğurlu işlər beynəlxalq festivallara göndərilsin.
Çox sağ ol ətraflı məlumata görə, Əfsanə. Leyla, sən daha çox hansı mövzuda mahnıları ifa etmək üstünlüyü verirsən, xoşlayırsan? Çünki iki mahnını dinlədik. Biri Gözəlim Bakı, biri də Azərbaycanı ifa elədin. Məndə belə təəssürat yarandı ki, vətənpərvər mahnıları daha çox üstünlük verirsən.
Üstünlük verirəm, əlbəttə ki. Daha çox üstünlük verirəm klassik. Amma buna baxmayaraq, mən milli musiqini də ifa edirəm. Milli musiqini də ifa edirəm. Bir balaca da olsa, muğamdan da anlayışım var. Tam yox, tam əmin demirəm. Cüzi də olsa anlayışım var muğamdan. Mən necə deyərlər, bir az da olsa Mənsum müəllimin yanına getmişəm muğamı öyrənmək üçün. Axan Abdullayevin yanına getmişəm. Amma üstünlüyü verirəm klassik. Klassiki bilmək lazımdır.
Mövzulardan necə? Hansı mövzulara daha çox üstünlük verirsən?
Mövzunu deyəndə sevgiyə də üstünlük verirəm. Sevgi haqqında olan mövzulara, sevgi haqqında olan mövzulara da üstünlük verirəm. Vətənpərvərliyi də üstünlük verirəm. Ona görə ki, hal-hazırda mən əskərlər qarşısında çıxış edirəm.
Elə əskər demişkən, bu əskərlərlə işləmək necə, çətin gəlmir sənə?
Yox, mənim üçün fəxrdir. Əskərlərin qarşısında çıxış eləyirəm. O da mənim üçün böyük bir fəxrdir. Mən elə bir yaşayıram, nəfəs alıram. O anda mən səhnəyə çıxıb oxuyanda mənim elə anlarım olub ki, gözlərim dolub, amma o anda mən özümü saxlamışam, sevincimdən.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, sən bugünkü işindən çox razısan.
Çox, deyilə. Həddindən artıq.
Dedin ki, mahnı teatrında solist olmaq sənin tələbəlik arzun olub. Amma sən oranı tərk etdin, gəldin silahlı qüvvələrin mahnı və rəqs ansamblində işləməyə. Bu təəssüfkeşli hissi yoxdur ki, axı o da sənin bir arzunu idi.
Arzumu idi. Bilirsiniz necədir? Orada çox təəssüf ki, orada inkişaf yox idi. Amma indi hal-hazırda Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin mahnı və rəqs ansamblində yüksək səviyyədə bizim konsertlərimiz olur. Yüksək səviyyədə bizim iş proseslərimiz qabağa, irəli. Hər gün bizim, dayanmadan bizim məşqlərimiz.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Leyla, ümumi gördüyün işlərdən, planlardan danışdın, amma dinləyicilər yəqin ki, eşitmək istəyir ki, yaxın gələcəkdə Leyladan nə gözləsin, Leyla onlara nə sürprizlər hazırlayır?
Bilirsiniz necədir, yaxınlıqda nə gözlənilir, nə göstərə bilərəm? Yalançı olmaq istəmirəm. Hər şey göydəki Allahın əlindədir. Bilirsiniz necədir, yenə də deyirəm. Əgər neysə sürpriz eləmək istəyirsənsə, neysə yenilik bir efirdə, ya radioda ya ifada, ya göstərmək efirdə göstərmək istəyirsənsə, hamısı maddi cəhətin üstündə durur. Ona görə də Allah qoysa inşallah, Allahın köməkli ilə nəsə olsa inşallah
olar inşallah.
Allah
əfsanə Leyla maddiyatdan danışdı. Mənim yadıma düşdü ki, deyəsən biz dinləyicilərə deməmişik ki, bu kino məktəbinin təşkil etdiyi dərslər pulsuzdur.
Bəli, bu beynəlxalq kino məktəbinin dərsləri pulsuzdur. Ancaq bu şərt ancaq və ancaq Azərbaycan vətəndaşları üçündür. Amma xarici vətəndaşlar da ola bilər ki, onlar da kinoya həvəs göstərsinlər, burada təhsil alsınlar. Onlar üçün bu təhsil pulludur, yəni müəyyən məbləğ ödəməlidir. Konkret onun məbləği hələlik müəyyən olunmayıb. Cəmil müəllim deyir ki, beynəlxalq kino məktəbi fəaliyyətə başlasın, biz onu müəyyən eləyərik.
Bəs nə vaxt başlayacaq fəaliyyətə?
Beynəlxalq kino məktəbinin dərsləri yanvar ayında başlayacaq. Hələlik ki, onun birinci mərhələsi gedir, yəni anketlər təqdim olunur ittifaqa. Amma növbəti mərhələlər də var. Yaxşı olar ki, elə növbəti mərhələlər haqqında Cəmil Quliyevin öz danışığına qulaq asaq.
Artıq sənədlərin yığılması, toplanması kinematografçılar ittifaqında baş verir. Orada anket doldurulmalıdır və bir foto şəkil oraya əlavə olunur və planlaşdırılmışdır ki, imtahanlar yanvar ayında Rüstəm İbrahimbəyov rəhbərliyi altında keçiriləcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, imtahanlar da öz formasına görə başqa imtahanlardan fərqlənir. Burada geniş şəkildə fikir mübadiləsi aparılacaq hər bir sənəd verən şəxslə. Bundan başqa onlara filmlər nümayiş olunacaq. O filmlər haqqında onlar öz təsiratlarını yazacaqlar. Müxtəlif mövzular təklif olunacaq və onlar mövzu ətrafında öz senari, esse, libretto və başqa formada əsərlər yazacaqlar.
Əfsanə, Cəmil müəllim mərhələlərdən danışdı, amma bu dərslərin kim tərəfindən deyiləcəyi hələ də qaranlıq qalıb. Kimlər olacaq müəllimlər? Yəqin bu barədə sənin məlumatın var.
Bəli, müəllimlər xaricdən xüsusi dəvət olunmuş mütəxəssislər olacaqlar. Burada Rusiyadan və eyni zamanda Amerikadan kino sahəsində öz sözlərini demiş mütəxəssislər olacaqlar və onlar gəlib beynəlxalq kino məktəbində kino həvəskarlarına artıq bu məktəbdə oxuyan tələbələrə dərs deyəcəklər.
Bizə ayrılan vaxt burada başa çatır. Xatırladım ki, həmsöhbətlərim Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə idi. Əfsanə bizə Azərbaycanda Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri, kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyevun təşəbbüsü ilə yaradılan Beynəlxalq Kino Məktəbindən danışdı. Digər həmsöhbətim isə Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin Mahnı və Rəqs Ansamblinin solisti, Qızıl Açar 2004 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Leyla Vahid qızı idi. Çox sağ olun söhbətə görə, çox sağ olun verilişə gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Verilişi isə mən aparırdım, Ülkər Akif qızı.
14-24 kənslər verilişinə qulaq astınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Qırğızistanda müxalifətə efir vaxtı verilməsi ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiya Avropa Birliyinin İranla bağlı qətnamə layihəsində düzəliş edilməsini təklif edib. BMT İraqda qaçqınların sayının artmasından narahatdır. Bugün Rusiyada millətçi qüvvələrin yürüyüşü gözlənilir. Azərbaycanda Sovet dövründən qalmış əmanətlərin verilməsi ləngiyə bilər. Sonda isə qısaca hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Abşeronda 16-21, Bakıda isə 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Gündüz 22-27, dağlarda isə 13-16 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda isə gündüz 17-23 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə ikisi bir yerdə veriliş olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycan birgə layihəsi olan gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə uzlaşırmı? Say və təmsilçilik baxımından hansı problemlər var? siyasətdəki və ictimai həyatdakı Azərbaycan qadınları hansı əlavə problemlərlə üzləşir və cəmiyyət özü onlara necə baxır? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarılır. Uzun müddət aktiv siyasətdə məşğul olan, indi isə sadəcə politoloq kimi fəaliyyət göstərən Zərdüşt Əlizadə və politoloq Leyla Əliyevanın yardımı ilə. Leyla xanım, Zərdüşt müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk sualımız belə olacaq. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə, sayları ilə uzlaşır mı?
Mən deyə bilərdim ki, ideal cəmiyyətdə qadının rolu, siyasətdə qadının rolu onun cəmiyyətində, yəni bizdə 52%-dir deyəsən qadınlardır. Yəni hansı səviyyəyə gəlsəniz, gərək parlamentdə ya da ki hökumətdə, gərək 52% qadın olmalıdır. Bu ideal baxımdan. Yəni, əgər biz bərabərlikdən danışırsınızsa, amma əlbəttə ki, qərb ölkələrdə də baxsanız, orada belə bir proporsiya yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm, bizdə nəinki qadının rolu indi siyasətdə formal siyasətində, yəni rəsmi siyasətində azdır və aşağıdır, amma hətta o ildən ilə aşağı düşür, zəiflədir.
Bu, politoloq Leyla Əliyevan fikirləri idi. Zərdüşt bəy, siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətdəki qadınların sayı və rolu ilə siyasətdə təmsil olunmaları nisbəti düzgündür mü?
Mən sadəcə düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti digər müsəlman cəmiyyətlərinə nisbətən qadına daha çox hürriyyət verir və Azərbaycan qadını həqiqətən də təhsildə, təbabətdə, elmdə, ictimai sahədə, dövlət qulluğunda daha çox yer tutur. Və ona, buna uyğun olaraq Azərbaycan siyasətində qadınların sayı daha çox olmalıydı. Bu demokratik seçki sistemi olsaydı, bu belə də olardı, mən buna şübhə etmirəm. Amma təəssüf ki, bizdə təyinatlı seçkidir, dırnaq arası seçkidir. Və prezident aparanda görünür hesab edirlər ki, parlamentə və dövlət qulluğuna, nazir vəzifələrinə bu qədər az miqdarda qadın buraxılsa, elə bu kifayətdir.
Çox sağ olun Zərdüşt bəy. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi uzun illər siyasətdə olan, indi isə daha çox ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir Azərbaycan qadını ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Gültəkin Knyaz qızı bugünün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanı bizlərə yaxından tanıdacaq.
Kimsə kənardan mənə bu adı verdiyirən, mən başa düşdüm ki, artıq mən siyasətdəyim.
Bugün daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınan Arzu Abdullayeva 80-ci illərin sonlarında siyasətdə olan tək tük qadından biri olub. Elmlər Akademiyasında işləyən gənc tarixçi siyasi fəaliyyətə elə bu binadan başlayıb. Xalq cəbhəsinin bir müddət akademiyanın binasında yerləşməsi və o dövrdə ölkədə cərəyan edən proseslər qəhrəmanımızı heç özü də bilmədən siyasətin düz mərkəzinə atıb.
Biz bilmirdik ki, biz artıq siyasəti yaşayırıq. Biz o məsələlərlə məşğul olurduq ki, elə bir həyatın tələbatına uyğun idi.
Siyasətdə olmaq çox çətindir, deyən Arzu xanım hesab eləyir ki, qadın üçün bunun iki qat ağırlığı var. Ən azı ona görə ki, siyasətdə iş vaxtı anlayışı yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olursansa, demək sən daim iş başındasan. Üstəlik, hər an zərbələrə də hazır olmalısan.
Məsəl üçün, bizim qədər Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq niyyətində olanlar və bunun üçün həyatını həsr edənlər çox azdır. Eyni zamanda mənim üçün şəxsən ad çıxardılar. Nənəsi erməni, anası erməni, ya erməni pərəz və s. Bu adamı çox incidir.
Tələbəli illərində Arzu xanımın əsas istəyi universiteti bitirib təyinatla rayonlardan birində işləmək olub. Amma siyasət aləminə daxil olandan sonra həyatı tamamilə dəyişib. Dediyinə görə seçdiyi yolun şəxsi həyatına da təsiri az olmayıb. Bu peşəyə olan sevgi onu ailə quranda da seçim qarşısında qoyub.
Belə oldu ki, evlənmək təklifi İsveçdən gəlirdi, sonra bir Amerikalı milyoneri təklif etmişdi və mən bilmirəm, əgər belə bir sevgim olmasaydı, bəlkə mənim aqibətim tam başqa olardı. Ya İsveçdə yaşayardım, ya Amerikada.
Qəhrəmanımızın qayğısı yeganə övladı Cavidi boya başa çatdırmaqla qurtarmır. Deyir ki, vaxt azlığından oğluna lazım qədər diqqət də ayıra bilmir. Üstəlik səfərlərə görə tez-tez onunla vidalaşmalı olur.
Ona görə çalışırdım, elə bil onun əvəzinə balans yaradım. Gedirəmsə, deməli, onun üçün yaxşı, gözəl hədiyə gətirməliyəm. Çox belə qorxulu bir vəziyyət yarana bilər ki, bu kompensasiya daimi tələb olunan bir amilə çevrilir uşaq tərəfdən. Artıq o başa düşür ki, mənim elə bir daxildə onun qabağında bir qəbahətim var, günahım var ki, mən gərək o günahımı yumaq üçün mən gərək elə bir kompensasiya edim.
Arzu xanım səfərlərdə olanda oğlu Cavidə qardaşının qızı Fidan baxır. Fidan deyir ki, Cavidin ən böyük arzusu anasını həmişə yanında görməkdir.
Cavid anasının çox belə aktivliyini görə bir dəfə də hətta sual vermişdi ki, hansı bir problem haradasa olanda həmişə həll eləmək istəyirsən. Yəqin sən xilaskarsın, ancaq mən istəyərdim ki, sən dəyişəsən, sən daha çox bizlə olasan.
Hərdən Arzu xanım özü də həm oğlunun yanında daha çox olmaq, həm də başqa səbəblərə görə siyasətdən getməyi düşünür.
Qadın kimi hərdən bir məyus oluram. Məyus oluram, fikirləşirəm ki, mən artıq da düzə bilmirəm. Çünki əgər sən apardığın işə münasibət proporsional olardısa, əlbəttə bu incitməzdi. Ancaq bu çox belə naşükür bir işdir. Çünki sən sərf etdiyin vaxtın, əsəbləri, qurban elədiyin ailə xoşbəxtliyi, bunlar hamısı adekvat bir şey deyil.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Leyla xanım, Zərdüş müəllim, Arzu Abdullayevanı da dinləyəndən sonra istərsəməz belə bir sual yaranır. Nəyə görə artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasətində, istərsə də bu işləməyə fəaliyyətlə məşğul olanların sıralarında həmişə eyni simalar olur. Yəni, dəyişmə çox az olur. Hətta qadınların da sayı az olsa da, elə də böyük artım, yenilənmə hiss olunmur. Həm siyasətçi, həm də ictimai fəal qadınların sıralarında.
Bu proseslər mənə elə gəlir ki, təbiidir. Necə cəmiyyətin siyasətində durğunluq var, ortada məhz onun bu ifadəsidir. Yəni, bu umumi siyasi vəziyyətin bir ifadəsidir bu vəziyyət.
Yəni, ümumi...
Umumi durğunluq, umumi siyasi hərəkatsız belə bir vəziyyət bunun səbəbidir.
Bunu həm də bağlayalım milli ənənələrdən. Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti unutmayaq ki, müsəlman cəmiyyətidir. 100 illərlə, bəlkə də 1300 il Azərbaycan qadını kişiyə nisbətən daha az hüquqa malik olub. Yalnız Sovet dövründə partlayış kimi belə bir güclü emansipasiya prosesi getdi. Azərbaycan qadını bütün o qadağalardan, buxovlardan xilas oldu və güclü inkişaf getdi. Xüsusilə İkinci Cəhan müharibəsindən sonraki dövrdə. Amma hər halda o həmin min ildən artıq olan bir ənənə özünü göstərməkdədir. Və bir də gəlin bir şey unutmayaq. Azərbaycan siyasəti bir qədər qaydası döyüşü xatırladır. Orada saxlamaq üçün özünü mütləq biraz adam sırtıq olmalıdır, həyasız olmalıdır. Azərbaycan qadınların əksəriyyəti çox abrurludur və bu cür kişilərin qaydalara riayət etmədən bir-birinə amansız döyüşdüyü və tokkadan aşağı vurduğu bir yerdə qadınlar üstünlük verir ki, biraz kənara çəkilsinlər.
Zərdüş bəy çox gözəl bir qadınların o interpretasiyasını verdi. Mən bir tərəfdən razıyam, o biri tərəfdən mən demək istərdim ki, Azərbaycan mədəniyyətində, yəni ənəllərdə elə xüsusiyyətlər var ki, onlar qadınların bu bərabərliyə həm kömək eləyir, həm də maneə olur. Misal üçün kömək eləyən nədir? Ənənəvi mənə elə gəlir ki, tarix boyunda Azərbaycanda savadlı qadına çox böyük hörmət var idi. Yəni, indi də bunu görmək olar. Yəni, modernləşmiş kişilərin arasında yox, məhz o kişilər ki, rayonlarda gedirsən, orada kəndlərdə görürsən ki, savadlı qadının yanında onlar çox belə xüsusi bir davranış göstərirlər. Yəni, böyük hörmətə malikdir savadlı qadın. Niyə görə? Mənə elə gəlir ki, ənənəvi Azərbaycanda Azərbaycan kişinin rolu daha döyüşçü kimi bir də qazanc gətirən bir rolu var idi. Amma qadınlar, onlar ki uşaqları tərbiyə eləyirdilər, onlar üçün savadlı olmaq, yəni ki, mənəvi belə dəyərlərin daşıyıcı olmaq daha vacib idi. Amma ona görə mənə elə gəlir ki, bu xüsusiyyətlər savadlı qadının belə inkişafı üçün hansısa bir müsbət, hətta müsbət bir mühit yaradırlar. Amma o biri tərəfdən, əlbəttə ki, mühafizəkarlıq da var. Yəni, kişilər belə bir tolerantlığı ancaq özgə qadınlara göstərirlər. Misal üçün, öz bacısına, yəni ki, həyat yoldaşına əgər iş gəlsə, onlar, misal üçün, qadağa eləyirlər, yəni, icazə vermirlər. Onlar, bundan irəli gəlir ki, onlar mülkiyyət kimi öz qadına, yəni, həyat yoldaşına, yəni, yaxın qadına mülkiyyət kimi baxırlar. Elələri də var və belə bir münasibət də var. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, bu mane olan bir cəhətdir.
Təşəkkür edirəm, Leyla xanım. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan İkisi Bir Yerdə verişində qadınların siyasətdə rolunu araşdırırıq. Politoloqlar Leyla Əliyeva və Zərdüş Əlzadənin yardımı ilə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı siyasətdə yox, ictimai həyatda fəal olan bir qadın olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı dinləyicilərimizi bölgədə, Goranboyda bir bələdiyyəyə rəhbərliyə eləyən Manya xanımla tanış edəcək.
Birinci seçkidə heç qadın yox idi namizədliyini verən ilə. İki qadın vermişdik, bu ikinci seçkidə ikisi də seçildi. 130 nəfər tək bir mana səs vermişdi ikinci seçkidə.
Maniya Allahverdiyeva Göranboy rayonunun Cinli Boluslu kənd bələdiyyəsinə artıq ikinci çağırışdır ki, sədirliyi edir. Üç oğul anası danışır ki, gənc yaşlarından bəzi yaşlıları kimi evə qapanmayıb, əksinə çölbaca işinə maraq göstərib, 8 il kombayn sürüb, pambıq yığıb.
İnstitut qiyabı qutarmışam, kənd təsərrüfat institutunu qutarmışam. Orada da komsomol təşkilat katibi işləmişəm. Çöl işləri olub da ümumiyyətcə. Qadın olmam amma kişi işlərində işləmişəm. Qavaq 5 kənd bir dastansı yerən bir kolxoz idi. Ona mən kənd səviyyə sədri işlədim.
Maniya xanım indi bələdiyyəsinə rəhbərlik elədiyi kəndə 26 il əvvəl gəlin gəlib. Doğma yurtdan bir neçə kilometr uzaq düşsə də, düşdüyü yurdu özünküləşdirib. Deyəsən, heç ona da ögöy gözlə baxmayıblar. Bunu iki bələdiyyə seçkisində qalib gəlməsi, üstəlik bələdiyyə üzvlərinin onu özlərinə sədir görməsi göstərir. Maniya xanım da bu etimadı doğrultmağa çalışır.
Bələdiyyə elə bir qurumdur ki, elə bir yaxşı bir ailə başçısı. Mən öz ailəmdə ilə təsəvvür eləyirəm. Ailədə iki uşaq olur, hərəsinin bir cür xüsusiyyəti olur. Görsən, ailə başçısı elə eləyir ki, onun pisliyi çölə çıxmır. Nə olur olsun, çətin adamlar var kənddə, yaxşı gözəl insanlar da var, çətinlər də var. Hamısını gərəksən, izamlayasan ki, kəndin səsi çölə çıxmasın.
Kəndin ağbirçəyi Suğra nənə də bələdiyyəsindən razıdır. Deyir ki, aslanın erkəyi dişisi olmadığı kimi, cəmaat üçün çalışmaq istəyənin də qadını kişisi olmur.
Kişi də oldu, arvad oldu. O da qanunla gedir, mən də qanunla gedirəm. O indi o oxuyum, mən də beş səvad qadınam. Mən beş səvadım, öyüdə oturmalıyam, o da işləyim, bana çörük qazanmalıdır.
Cinli Bosunlu Bələdiyyəsinin sədir müavini Məhəmməd Əliyev də deyir ki, onlar üçün rəhbərin qadın ya kişi olması əsas deyil. Əsas odur ki, rəhbər işin ötəsindən gəlsin.
Görürəm ki, burada nə mənası var, ya qadın, ya kişi. Burada elə bir qısqanışlıq yoxdur, görmürəm mən burada. Ki, bu işi bacara, ötəsindən gələ, hə. Bütün cəmaat dərdini gəlir buna deyir. Biri deyir, arxımı kəsirlər, biri deyir, suyu sulaya bilmirəm.
Ancaq Maniya xanımın işi təkcə kəndin problemlərinin həlli ilə bitmir. O, böyük bir ailənin xanımıdır. Düzdür, hərbiçi olan oğulları indi öz ailələri ilə uzaqda olsalar da, Maniya xanımın böyük ev təsərrüfatı var və bunun da idarəsi, üstəlik Bişdüş də onun öhdəsindədir. Amma Maniya xanımın həyat yoldaşı Mustafa dayı heç də həmişə hazır yemək tapanmır.
Yəni, xanım.
Evdə kim o, kim qalaqdan gəldi? O, orada çay da qarır, köyə də qarır. O da səhər tezənin çıxıb da görsən axşam gəlir. Vaxtı yoxdur ki, dəqiq deyəsən ki, piritdə gələcəkdir, nəsə eləyəcəkdir.
54 yaşlı Manya xanım belediyeye 3-cü çağırışda da özünü sınamağa hazırdı. Ama deyir, gelinleri de onun kimi ictimai işlere maraq gösterseler, o evde oturup körpə nevelerine bakmağa, bir dəfəlik ev xanım olmağa razıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu sujetdən sonra üzümü tuturam studiyamızdakı ekspertlərimizə. Zərdüş bəy, əvvəlcədən Azərbaycanda siyasi və ictimai həyatda gender bərabərliyi, yəni qadınlarla kişilərin bərabərliyi olsaydı, indi nəsə fərqli olardı mı? Elə həm siyasətdə, həm də ictimai həyatda nəsə fərqli olardı mı?
Əvvəl unutmayın ki, Azərbaycanda qadınlara kişilərlə bərabər eyni səs hüququ bir çox demokratik Avropa dövlətlərindən əvvəl verilib. Bu bir faktdır. İkincisi, mən düşünmürəm ki, qadınlar cəmiyyətdə və siyasətdə, yəni hakim mövqələrdə üstünlük təşkil edəsəydilər, bizim cəmiyyətdə mövcud olan indiki mənfi hallar daha az olardı. Biz hamımız şəxsən o qədər qadın tanıyırıq ki, onlar dişi canavardılar, qanunları pozurlar, insan yollarını pozurlar, rüşvətdə, zülümdə kişilərdən heç də geri qalmırlar. Mən düşünürəm ki, bu mənfi halların az olması yalnız cəmiyyət demokratikləşərsə həyata keçəcək. Yəni, bu demokratikləşmədə nasıldır? Demokratik cəmiyyətdə ictimai əxlaqdan çıxış edərək qanuna zidd mənfi hallara nəzarət edirlər və bunu itaətdə saxlırlar, qanunları pozanları, onları cəzalandırırlar, azı onlara səs vermirlər. Amma Azərbaycanda ən məşhur cihan qanun pozan insanlar mütəmadi olaraq prezident aparatında təsdiq olunmuş deputat siyasətinə düşürlər və gəlib düşürlər Milli Məclisə və siyasətdə mövcudlar. Hərçəndə mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda hakim zümrədə də xeyirli, savadlı qadınlar var. Sadəcə onlar xalqın mənafiyini biganədirlər.
Mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, əgər cəmiyyətdə əhalin yarısını qadın təşkil eləyirsə və o ondan istifadə olunmursa, təsəvvür eləyirsiniz, 50% o cəmiyyət zəif inkişaf eləyir. Yəni, təsəvvür eləyirsiniz, əgər o yaradıcılıq və ümumiyyətlə istedadın potensialını, cəmiyyətin yarısının istedadın potensialını istifadə eləmirsinizsə, yəni o cəmiyyət nə cəmiyyət ola bilər? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyət üçün çox pisdir. Bu baxımdan mən sizlə razıyam. Çünki əlbəttə ki, daha çox qadınlar olsaydı, bütün səviyyələrdə daha çox qadınlar olsaydı, onda mənə elə gəlir ki, biz daha tez, daha güclü inkişaf eləyərdik.
Zərdüş bəy, nəsə əlavəniz də var deyəsən?
Mən onu deyə bilərəm ki, siyasətdə artıq cinsi fərqlər heç bir rol oynamır. Siyasət həm sənətdir, incə sənətdir, həm elmdir və bu sahədə kimin bacarığı yüksəkdirsə, o da odur. Biz bilirik ki, indiki müasir zamanı bir çox ölkələrdə qadınların ön səfə çıxdığı zamanıdır. Skandinav ölkələrində qadınların siyasətdə rolu müstəsna yüksəkdir. Amma Rusiyada, Azərbaycanda, məsələn, Ermənistanda, belə Gürcistanda da desək, yəni qadınların hələlik rolu ikinci dərəcəli roldur. Bu, yenə deyim ki, ümumi demokratiya seçmə ilə bağlıdır. Bizdə aşağıdır səviyyəsi demokratiyanın. Leyla xanım tamamilə haqlıdır ki, əhalinin azı yarısı əgər qadındırsa, onlar da bütün sahələrdə, o cümlədən siyasət sahəsində də mütənasib təmsil olunmalıdırlar.
Bir sualım da olacaq. Leyla xanım, sizcə siyasət, ictimai fəallıq qadının qadınlığını əlindən almaz ki, bəlkə elə kişilərin qadınlarını siyasətə elə də həvəslə buraxmamaların bir səbəbi də elə budur?
Əvvəla bu çox belə mübahisəli bir məsələdir, çünki indi ümumiyyətlə dünyada belə bir diskussiya gedir. Yəni, qadın gərək öz stilini siyasətdə göstərsin, ya da ki, kişi kimi özünə aparsın uğurlu olmaq üçün. Yəni, burada bir rəy yoxdur. Hələ bu debatlar gedir, ümumiyyətlə, dünya miqyasında. Və mənə elə gəlir ki,
belə misallar da var, o birisi də misallar var. Misal üçün Thatcher. Thatcher kişi kimi özünü, öz stilini siyasətdə tətbiq eləmişdi və uğurlu olmuşdu. İndi demək olar ki, əgər qadın özünü kişi kimi aparsa, yəni o uğurlu ola bilər. Amma başqa nümunələr də var. Yəni qadınlar öz daha çox diplomatik, meyilli belə xüsusiyyətlərini göstərə bilərlər, yəni bu da uğur gətirə bilər. Yəni hansısa daha çox qadın ki, ana olur, yəni ona sülhpərvərliyi ola bilər ki, daha çoxdur. Yəni belə də şey olar. Amma indi bir rəy bunun haqqında yoxdur dünya miqyasında.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zərdüş bəy, qadın siyasətçilərlə mübarizə aparmaq kişi siyasətçilər üçün hansı əlavə çətinliklər yaradırmı? Məsələn, sizin üçün yaradıbmı?
Əvvəla, mən heç vaxt əxlaq və ədəb çərçivəsindən kənara çıxan üsullardan kişilərə qarşı da istifadə eləmirəm. İlla ki, müsahibim və qarşımda duran şəxs qadın olduqda, mən heç vaxt unutmuram ki, bu qadındır və Azərbaycanlı tərbiyəsində mütləq qadına hörmət ünsürü, vacib bir ünsür kimi daxildir. Təbii ki, mən heç vaxt qadınla mübarizə aparmamışam və aparmıramdır. Maksimum halda mən çəkilib gedə bilərəm. Yəni, görsəm ki, bu qadın israr edir və dediyinin üstünə durur, mənim məntiqi dəlillərimi qəbul eləmir, onda mən sadəcə çəkilib gedirəm. Amma kişi ilə ola bilsin ki, qışqırım da hətta üstünə, lap kəskin dediyim, yəni görürəm ki, şərait tələb edir ki, burada öz mövqeyimi müdafiə eləməliyəm. Yəni, bu qadınlarla münasibətdə bu əfəndiliyi unutmaq, ağayanalığı unutmaq heç vaxt lazım deyil.
Yaş Zərdüş bəy, birdən qadınla kişi doğrudan da mübarizə aparmalı oldu. Mübahisəyə girməli oldu. Məsələn, parlamentdə, hər hansı bir müzakirədə. Burada qadın kişi olmanın bir ayrıcalığı, bir fərqi olmalıdırmı?
Təbii ki, əgər parlamentdə bu baş verərsə, heç vaxt unutmaq lazımdır ki, parlament özünün xüsus əxlaqı var. Hörmətli, möhtərəm, sayın, əziz və s. Belə müraciət etmək lazımdır. Amma fikri ilə vacib deyil ki, razılaşırsınız. Fikrini inkar etmək olar, hətta mübahisə etmək olar.
Yenə də istərsəmiz bayaqki məsələyə gəlib çıxırıq. Bəlkə elə, məsələn, parlamentin özündə o dediyiniz əfəndiliyin zaman-zaman unudulması üzündən bir çox kişilər, belə deyək, öz qadınlarını, məsələn, deputat görmək istəmir.
Ən azı bu ümumiyyətli cəmiyyətdə ümumi əxlaqın, ədəbin azlığı ilədir, bağlıdır. O qaldı kişilərin öz arvadlarını deputat görməməsi, xeyr, Azərbaycan kişilərin əksəriyyəti yatıb gecə şirin yuxusunda görər ki, arvadı deputat olsun və deputatın külli miqdarda imtiyazından istifadə eləsin. Bilir ki, deputatlıq nə deməkdir? Bu, yüksək maaşdan əlavə əlaqələr deməkdir və şəxsi varidatın artırılması deməkdir.
Razı, mən elə gəlir ki, bu dəyərlər çox Rusçi demişkən gibki və inkişaf eləyir və hərdən görürsən ki, o pragmatik baxımdan dəyərlər dəyişir. Bu barədə, yəni, baxışlar da dəyişir. Amma mən demək istərdim ki, əlbəttə ki, qadınların siyasətdə təsir imkanları da genişdir nəinki kişilərin. Çünki əvvələ mən dediyim, ümumiyyətlə qadına ənənəvi daha çox hörməti cəmiyyətdə, ana belə imicinə daha çox hörməti var. Sonra misal üçün görürsən ki, hərdən bir polis də onlara toxunmaqdan çəkinir. Düzdür, indi vəziyyət dəyişir. Modernləşmə prosesləri gedə-gedə bizdə bu da dəyişir, əlbəttə ki, buna. Amma mən elə gəlir ki, yaxşı olardı. Elə ənənəvi dəyərləri biz gərək saxlayaq ki, qadına hörmət, amma tək evdə yox, ümumiyyətlə siyasətdə də olsun.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bir sualım da var. Sizə Azərbaycan seçicisi üçün namizədin qadın və ya kişi olmasının fərqi varmı? Məsələn, eyni sözü verən, eyni baxışlı iki namizəd arasından Azərbaycan seçicisi hansına səs verər?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan seçkisi cinsi fərqlərə baxmır. Mən misal gətirə bilərəm də, 2003-cü il prezident seçkilərində mənim məntəqəmdə heç bir şey yox idi. Yəni, pozuntu, saxtakarlıq yox idi. Mən onu deyə bilərəm ki, birinci iki yeri kişilər tutmuşdu. İsa Qəmbər, İlham Əliyev. İndi İlham Əliyev çox yığmışdı, İsa bəy ondan biraz az yığmışdı, İlham bəy ona görə yığmışdı ki, orada karusel işləyirdi. Üçüncü yerə təmiz Lalə Şövkət çıxmışdı. Ondan sonra da bir 3-4 kişi gəlirdi.
Mən də demək istərdim ki, axırıncı 2005-ci parlament seçkilərində mən müşahidəçi olmuşam. Məhz Lalə Şövkət qalib gələn məntəqələrdə mən onu görmüşəm ki, cəmaat heç ayrı seçkilik eləmirdi. Bütün məntəqələrdə ona aid dairədə hər yerdə səs məhz Lalə Şövkətə vermişdilər və o qalib gəldi.
Yəni, bu populizmlə, seçki texnologiyalarından kim daha məharətli istifadə edilirsə, bizim naşı seçicimiz ona da səs verir.
Və sonda mövzumuzla bağlı demək istədiyiniz nəsə bir şey qaldı mı? Leyla xanım, Zərdüş bəy?
Xarici baxımdan gəlirlər bura, görürlər ki, burada qadınlar siyasətdə azdır. Dərhal özün üçün hansısa nəticə çıxardılar bu ölkənin səviyyəsindən və sivilizasiyanın olmasından. Yəni, nə qədər qadın çox olsa siyasətdə, bizim imicimiz də bu yaxşıdır, o qədər də yaxşıdır. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, yenə də deyirəm, qadının, Azərbaycan cəmiyyətində qadının siyasətdə rolu çox böyük ola bilər və təsir imkanları daha genişdir. Mən hesab edirəm, əgər onun üçün həm dövlət tərəfindən, həm də kişilər tərəfindən normal şərait yaradılsa. Yəni, mən hesab edirəm, birinci əsas şərait onun üçün azad seçkilər, bu tək qadınlar üçün yox, ümumiyyətlə cəmaat üçün çox vacib bir ədalətli və azad seçkilər olmalıdır. İkincisi də dövlət tərəfindən və kişi tərəfindən yaxşı bir normal şərait yaradılmalıdır.
Əcə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin qarşınızda oturan iki nəfər, hər ikisi cəmiyyətdə çox tanınmış qadınların övladıdır. Yəni, Leyla xanımın anası fəlsəfə elmləri doktordur, tanınmış yazıçıdır, mədəniyyət nazirinin müavini olub, yəni Sovet dövründə çox uğurlu bir qadın olub. Mənim də anam professordur, əməkdar elm xadimidir, o da tanınmış bir türkoloq olub. Yəni, biz öz gözlərimizdən uğurlu qadın kariyerasının şahidi olmuşuq. Və təbii ki, biz çox istərdik ki, bu cür şans və bu cür imkan Azərbaycan qadınların əksəriyyətinə müəssər olsun.
Zərdüş bəy, Leyla xanım, hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bugün qadınların siyasətdə ictimai həyatdakı rolundan danışdıq. Politoloqlar Zərdüş Əlzadə və Leyla Əliyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbəti.